Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Жила-была калісьці принцеса. І вельмі ўжо была яна ганарліва. Прыйдзе да яе бывала жаніх, і пачне яна загадваць яму загадкі. А калі ён іх не разгадае, то пасмяецца яна з яго і прагоніць. І загадала яна аб'явіць, што хто загадку разгадае, то за таго яна замуж выйдзе. Няхай, маўляў, прыходзіць да яе кожны, хто пажадае. Вось нарэшце і знайшліся тры краўцы. Два старэйшыя лічылі, што яны майстры вялікія, справу сваю ведаюць і тут таксама не дадуць маху. А трэці з іх быў чалавек на выгляд несамавіты і вялікі рассяпа. Ды ў рамястве сваім не ўмеець. Але ён думаў, што ў гэтай справе выпадзе яму шчасце. А то адкуль жа і ўзяцца шчасцю. Вось і кажуць яму два старэйшыя. «Ды заставайся ты лепей дома, а то со сваім малым розумам недалёка ты пойдзеш». Але маладзейшы кравец збіць сябе з панталыку не даў і адказаў, што гатоў галаву класці, што з гэтым заданнем ён справіцца, і вось ён смела рушыў у дарогу, быццам весь свет яму належаў. Прыбылі яны утрох да прынцэсы і аб'явілі, каб загадала яна ім свае загадкі. Людзі, маўляў, прыйшлі талковыя. Ды вопытныя і розум іх, такі тонкі, што ў вушка іголкі прасунуць можна. І кажа ім прынцэс. Ёсць у мяне ў галаве два рознакаляровыя валасы. Дык якога ж яны колеру? Калі ў гэтым уся загадка, адказаў першы кравец, то вось табе і разгадка. Адзін чорны, другі белы. Як пра сукно кажуць, чорнае з крапенкай. І адказала прынцэса. «Ты неправільна адгадаў. Няхай адказвае другі». І адказаў тады другі. «Калі ўжо не чорны і не белы, то каштанавы і рыжы. Якраз як у майго бацькі святочны сурдут». «І ты не адгадаў», сказала прынцэса. «Няхай адказвае трэці. Гэты, я бачу, ведае пэўна». Тут выйшаў смела маладзейшы кравец і кажа. «У прынцэсы на галаве адзін волас сярэбраны, а другі залаты. Ну, бо якога яны колеру?» Пачула гэта прынцэса, збялела ад страху. Ледзь прытомнасць не страціла, таму што маладзейшы кравец правильно разгадаў. А была яна цвёрда ўпэўнена, што ніводнаму чалавеку на свеце той загадкі не разгадаць. А памяталася яна і кажа: «Таго, што ты адгадаў, яшчэ мала. Каб пайшла за цябе замуж, ты павінен будзеш выканаць яшчэ другое. Ляжыць у мяне ў хляве мядзведзь. Вось ты і прывядзі з ім цэлую ноч. А калі я раніцай прачнуся і ўбачу, што ты жывы, тады ты ажэнішся са мною». Яна думала такім чынам пазбавіцца ад краўца, но бо не было яшчэ такога чалавека, які, трапіўшы ў лапы да мядзведзя, жывы б застаўся. Але кравец не спалохаўся. Ён ахвотна пагадзіўся і сказаў: «Смела задумана, паўсправы зроблена». Вось надышаў вечар, і прывялі маладзейшага краўца да мядзведзя. Мядзведзь памкнуўся ўжо кінуцца на маленькага чалавека і павітацца з ім добра сваёй лапай. «Эй ты, ну цішай, цішай», сказаў кравец, «я цябе супакою». Ён дастаў з кішэні грэцкія арэхі, раскусіў іх і пачаў есці. Убачыў гэта мядзведзь, захацелася яму тых арэхаў пакаштаваць. Палез кравец у кішэню і падаў яму арэхаў. Але былі гэта не арэхі, а камянчыкі. Запхнуў мядзведзь іх у пашчу, пачаў грызці, грызе, а разгрызці ніяк не можа. «Эх», падумаў ён, «што гэта я за такі дурань і арэхаў нават раскусіць не ўмею». І кажа ён краўцу: «Паслухай, но разгрызі ты мне арэхі». «Вось ты які», сказаў кравец, «а пашча ў цябе вунь, якая вялікая, а маленькага арэха разгрызці не ўмееш». Узяў ён камень, але замест яго паклаў сабе ў рот арэх і трэсь, той раз калоўся. «Трэба будзе яшчэ раз паспрабаваць», сказаў мядзведзь. «Бачу я, справа гэта такая, што я, мабыць, здолею». І даў яму кравец зноў камені. Пачаў мядзведзь грызці, грызе з усяе сілы. Але і ты ж та сама не паверыш, што ён іх разгрыз. Тут выцягнуў кравец яшчэ скрыпку і давай на ёй найграваць. Пачуў мядзведзь музыку, но не мог стрымацца, пачаў скакаць. Паскакаў ён трохі, і гэта яму так спадабалася, што ён папрасіў краўца: «Паслухай, а ці складана іграць на скрыпцы?»
«Ну, ты зусім лёгка, вось глядзі. Сюды кладу я пальцы левай рукі, а правай смыкам ваджу. І вось яно, як весела атрымліваецца. Гоп-гоп, траляля.
«Вось, так бы іграць на скрыпцы», – сказаў мядзведзь. «І мне б хацелася. Можна было б скакаць, калі захочацца. Навучы мне іграць. Што ты на гэта скажаш?»
«Ну, з вялікім задавальненнем, калі ёсць у сябе да гэтага здольнасці. А ну, пакажы мне свае лапы».
«Ды яны ў цябе занадта доўгія. Трэба будзе кіпцюры кругу абрэзаць».
Ён прынёс ціскі, а мядзведзь паклаў іх у свае лапы. Тут кравец давай іх заціскаць, ды як мага мацней, і кажа: «Ну цяпер пачакай, прынясу нажніцы». І, пакінуўшы мядзведзя, граўці, колькі яму хочацца, лёг у кутку на салому і заснуў. Пачула вечарам прынцэса, як раве мядзведзь, і падумала, што раве ён ад радасці, пакончыўшы з краўцом. Прачнулася яна раніцай бесклапотная і задаволеная, але зазірнула ў хлеў. Бачыць, стаіць кравец, вясёлы і здаровы пабач з мядзведзем, і пачувае сябе быццам рыба ў вадзе. Ну што тут было ёй сказаць? Бо ў прысутнасці ўсіх яна дала яму абяцанні і загадаў тады кароль падаць карэту, і павінна была прынцэса адправіцца разам з краўцом у кірху з ім павянчацца. Толькі яны селі ў карэту, а тыя два краўцы пачалі зайздросціць шчасцю свайго сябра. І было ў іх сэрца злое. Увайшлі яны ў хлеў і вызвалілі мядзведзя з ціскоў.
Люты мядзведзь кінуўся ўслед за карэтай.
Пачула прынцэса, што мядзведзь сапе і раве, спалохалася і закрычала: «Ах, гэта гоніцца за намі мядзведзь, ён хоча цябе сцягнуць!» Тут наш кравец хутка скеміў, што яму рабіць. Стаў ён на галаву, высунуў ногі ў акно карэты і закрычаў:
«Бачыш ціскі? Калі ты не адстанеш па-добраму, то трапіш у іх зноў!»
Як убачыў гэта мядзведзь, павярнуўся і ўцёк. А кравец наш паехаў сабе спакойна ў кірху і павянчаўся з прынцэсай. І жыў сабе з ёй шчасліва, быццам жаваранак.